Кәдіңгіз тыва ұстың толу. Әттенгенің әттезінде бұрынғы оның мұнында. Білнәхемгі әттен ашқан әді чоқ. Ашын ашқан малы чоқ. Азыраан төлі чоқ. Кара чаңғыз төңгір кара инектік. Қалдар ұлттік. Мәзітап қыраан, ирей қадай қызыл қаттап чек чұттап чаран чөен ерген. Ашақ білі қаттап арыға ұяштап чараш, чалға араш, қадыңдан ойнар қыз жазап алғаш. Оғызын өңге әкелгіш, чүнгі қызыл бұтып бөп ұдаш. Дөр бажынға олыртып қаған жөен ерген. Қаратты қаңның оғы бірлі қатап ирей қадайның бағай өңге керіп кейірге. Дөр бажында қайғамчық чараш қыз олырып тұр әвес бе. Ол дорана қаңына дазынға барғаш. Арықта қатап жіп бары ирей қадайның қызының чарашын айындып басымен. Мен олыр ұғыны құдалап бет көріңер, деп амырат бәйін тұрып берген. Қаған ұрғаш. Арыда бағай ирей қадайда кеше білбес чүйінді құрып тіпті берді. Барып көргіш кәліңер, дейш қаларын ұтыпқан. Демгілері арыда ашақтың бағай өңге керіп кейірге. Дөр бажында айқын хәлелді кеше қайғап қанмас чара шұру көрген. Қалар доңғая түжіп, тобырақ баттап, мегнеп тұрып тұрлар. Тораған деді чорытқаш қанынға кәлгеш. Сіленің тажыңаның жұғазы шындыр қан. Ашақ қадайның өнді айқын хәрелдік даңғына олыра жөйдір, деп айытқап тұрғанлар. Хан жүзі бор. Арықта қаттап чип барар ашақ қадайның ұруын оғынға құдалап бердейш. Айның жазында, күннің әттесінде, найыр дой қылып деп ара албаттысынға тәлеткелден чарлып та тұрған жөйін ерген. Ара албаттылар, хаады жүметтер, алтын чуыз алу жауапкаш, ұруыны құдалап әкелген дірепәспен. Шияным, бағай ирей қадай ұруын берді, аңа өнчі қылдыр чаңғыз дөңгір қара инен, қалдар ұлын беріп қан жөен ерген. Тоза на тоғам чеппесті құлчақақ ұлғы қан кенін чалап ұлыртып қан. Таңына қондыр түндір тачуы ұлыттавас, ағаш чем тачуыз, мұрнында салып қан ағаш чемі хевер тұрар болып тұр. Қаның шевішкені тұрғаш. Сіленің кенінер қатын кежетір, деп қаның қатыныңға сөгіптір. Қаның қатыны, бұққандығы айлық жоғыр, шевішкінің жұғазы шын бәме көбі, деш, білі әттен кәнінге кәлгіш. Бейінің кәдір бөргідір ең ұруым, оны тарап беріп көр, деш, кеш кейшіне көп қаш чорый барған. Кәжелікте қаранғыда дөңгір қара инек қалдар ұлты айбылаптыр. А, қалдар ұлт, қаның тажызының өнді қадыңыздың жалында кеш кейші бар, оны мене әкіп бәрімді. Қалдар ұлт маңнап барғаш кеш кейшін дөңгір қара инеке әкіп берген. Инек кеш кейшін тайнап чіп кеш, әрденінде таң башына қара кеш кейші бөр төріпкен. Іште таштыңнан таран дейі білдіңмес хүлчоқ чараш кеш кейші бөр болған. Дөңгір қара инек. Ба бөрті қадыңыздың жанға апарып қал, деп қалдар ұлты айбылан. Қалдар ұлт қалып чорытқаш бөрті қадыңыздың жанға апарып қал. Қадын нәптен нәпті кәненің өңгі чедіп кейірге, таран дейі білдірбес қара кешке жүп өтпеден жытқан. Ұрығыстың шеверін көрім, деш қадын о бөртті қанға чедіре беріптір. Қан бөртті тұтып сұйбап мағатап қанмайын, шевішкінің нүгілдің дежіп болырғанар. Шевішкін қадай. Кәненер қадын кежеттір деві шаған тұрған. Қанның оғлы базалы алған қадайы қадын кежеттір деп мұңғарып тенгеріп чоруырап барған. Қадыннан базала қынап көр бодаш. Бенге едіктен тарап беріп көрем ұруым, дейш, ча бұлғар әкіп қаш чорый бардам. Қаранғылай бергі, дүңгір қара инек қалдар өтті баса қатап айбылаптыр. Қалдар өт, қаның тажызының өнді қадын қыстың жанында қара бұлғар бар, оны мене әкіп берем. Қалдар өт, қара бұлғарыны дүңгір қара инеке әкіп берген. Инек қонуы тайнап чипкеш, таң мажында төріп тірді. Таран дей білдірбес қара сар идік қылдыр бүтө берген болған. Қалдар өт ии идікті ұзырып болғаш чорытқаш. Қадың қыстың жаныңға апарып қаптыр. Қадын әттенінде кәненің өңгі чедіп кейірге. Таран дей чоқ қара сар идік бәлін тұрған. Кәненің шеверін. Шевешкінің үгілдің қарам қан. Деп қадын амыран өрен салып жеде берген. Хан қара сар идіктің таран дейін тұппан, базала кайгап магадап болурган. Шивишкин, кернеңер хатын кижидир, дивиш шаан турган. Кижинин ылдык чараш, уз шевер уруун, хатын киши деп алган нүгүлдүк шивишкини, деп кадынын ала халаала жетпен турган. Бирле кеже дөңгүр кара элек. Хатын кызды меңе чуп чараш экеп бер, деп калдар ыты айбылап тиребеспи. Калдар ыт хатын кызды томжууп да иттилеп, чуп чараш. Дөңгүр кара инеке экеп берген чуен иркин. Дөңгүр кара инек хадыңызды хемирсе хемирсе, босқынча ажырып каш, кекжем чыта хонган. Ол арасында хаан, кадын ара албатызы бле дэвиде бле үнген, уз шевер, чараш кернивисты, олам кажып чоруй баргандыр, хадын киши деп алган, шивишкен кулугур, деп кадын кончытынып халып бла друган иркин. Шивишкен да биеги хевер, кернеңер хадын киши, хатын киши дивиш шаан турган. Инек үш хонканда хатын кызды төрүпкөн чөйөн иркин. Хатын кыз самиозулу киши болуп тиребеспи? Дөңгүр кара инек аңа чагык сөзүн бет турган. Сен ада эң болса, арыда катчимис бле амыдырак болурар. Назыдап кыраан багай ирек адай боор. Ачаң сени уруксураш, хатыңдан чазап алган. Ол сени чуңку кызыл бутук бле будааш, төр башыңга чалып алыртып каарга. Ай күн карелдик даңгыма болуп көстүп тургандыр сен. Оон каратты хаан сени чаңгыз огунга куталап берген жүбе. Дөө турар ак көргө сен өөң болбор. Дөңгүр кара инек мени баса калдар ыты. Абаң ачаң сени кижээ берди, өнчү болсун дейиш берген. Оон башка чүсү да ачок ядуу улустур. Хаанын шивишкини сени хадын киши деп турду. Кадын оон шын мегезин тутар дейиш. Бөрда итикте таарытты. Кишке жибле кара булгарны калдар ытка экелдирип алгаш. Мене бүдүрүп турдум. Ам барып өг оранын ээли чиң шайын кайындырып уус жонун эттир. Хаан биле кадын арыда багай кирген куталарыбызды экеп шайладырбыз деп бар эбеспи? Абаң ачаң арыда кадын киши жазар деп жөнү сен тыптың, сен тыптың деп алкышып көчтөр эбеспи? Багай абаң ачамны болдум бар бутку бармен дейиш бутку маңнап баргаш. Ортас дербе, алгышпаңар, уруңар бодур мен, деп итинден сүлгүп тургач билиндирип алгышсен, деп. Эртен эрте хаан, кадын, хаанын тажысы, албатты чону көрге, кенинин өнүн түндүүнден ыш бурунга айнып турар болуп туребеспи. Чүй болган жоор дейиш салды чете берге, кенинин чарашы кетерип барган. Өрүлөңөр, өрүлөңөр, деп чиң шайын чигир боовасын салып түндүлөп турган. Хаан ургаш. Ымдык болса, арыда багай кырган кудаларымны экеп шайладырмен, деп киши чорудупкан. Хатын кыз ургаш. Багай авам, ачымны бодум барып уткуп алырмен, дептир. Хатын кыз арыга адай эзин уткуп кылчытарга. Хатын киши чазар деп чөнү сен тыптың, сен тыптың, деп алгышып кылчытканар. Хатын кыз оларның чанынга маңнап чете бергеш. Орта силербе, алгышпаңар. Хан тыңдап каптыр, уруңар бодур мен, деп жугаалыптыр. Ирек адайнын өөрүшкү маңнайы өзгүп да турган чүвен иркин. Хан, кудаларым, кудаларым, деп уткуп күлеп, буттук ширээ кырынга чалып олуртуп да туруптур. Хан шивишкини, киши кернеме келип турар дейиш. Он уруктун ортосунга холдук чүвө хапеттер, беш уруктун белдерине буттук чүвө тепеттер кылдырап барып херпканар, деп чарлык болгондур эбеспи? Хаанын түшүмөттөрү улу бүрээзин тыптып, улу албатты чонун чыгып. Биче бүрээзин тыптып, биче албатты чонун чыгып. Тозан хонук да тоозулбас тоюн тойлоп. Хатын кыз биле хаанын олгунун аз кежин алгап бүрээп да турган жүвен иркин. Ол тойга мен баса кириштим. Киришсе да, аскымдыва аш чем анзавадым. Тоолду чахыл кожунун уруглар ном саңынын номжукчусу. Чахыл ортомак школасынын сес А классынын өрөнүкчиси Ортунол Тайгана Намжан.